ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გამიზნები ჩანს რუსეთის მცდელობაში წინ წამოწია ჟენევის დისკუსიებისთვის ადგილი შეცვლის საკითხი.
რუსეთი ცდილობს განდევნოს დასავლეთი მისი აზრით, მისი ინტერესების ქვეშ ყოფი რეგიონიდან.
რამდგომარეობაში აღმოჩნდა აფხაზეთი დანდევნილების კომპაქტური დასახლება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის შემდეგ.
ყოველი წვიმის დროს და ცუდი ამინდების დროს არ უნდა ვიყოთ წყალში.
არ გადის წყალი.
ჭაობში ვდგავართ.
პატრონი არ აქვს ერთ ისეთ. პატრონი უნდა ამას.
ვერძვით ჩვენ თვითონ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოლდოვის სეპარატისტული რეგიონის ნესტრის პირატის ეგრეთ წოდებული დეპუტატების ყრილობამ დღეს რუსეთს მიმართა მოლდოვის გაძლიერებული ზეწოლის პირობებში მიიღოს ნესტრის პირატის დაცვის ზომები. მიმართვაში, რომლის ადრესატები არიან რუსეთის დუმა და ფედერაციის საბჭო, ნათქვამია, რომ კიშინიოვმა ნესტრის პირატის წინააღმდეგ ეკონომიკური ომი დაიწყო, რაც საბაჟო შეღავათების გაუქმებით გამოიხატება და ბლოკავს ტირასპოლთან მოლაპარაკებას. ეგრეთ წოდებულმა დეპუტატთა ყრილობამ მიმართა ეუთოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობას, ევროპარლამენტს, წითელი ჯვრის კომიტეტს და გაეროს გენერალურ დივანსაც ადეკვატური მოლაპარაკების მიზნით ზეგავლენა მოახდინონ მოლდოვის ხელისუფლებაზე. მოლდოვის მთავრობაში პასუხად განაცხადეს, რომ ნესტრის პირატის ეგრეთ წოდებული დეპუტატების ყრილობა და მისი მიმართვა კრემლთან ერთად დაგეგმილი პროპაგანდისტული მოვლენა იყო. მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენლის დანიელ ვოდეს თქმით, კიშინიოვი დესტაბილიზაციის საფრთხეს ვერ ხედავს, თუმცა სიტუაციას ყურადღებით აკვირდება. უკრაინის და კიდევ 20-მდე ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეებმა დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერს, რესპუბლიკელ მაიკ ჯონსონს მიმართეს ხელი შეუწყოს ისტორიული გადაწყვეტილების მიღებას, რომელიც უკრაინას მისცემს ბრძოლის გაგრძელების საშუალებას. უკრაინის და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების, მათ შორის გერმანიის, პოლონეთის, ჩეხეთის, ბალტიის ქვეყნების და ესპანეთის პარლამენტის სპიკერები აცხადებენ, რომ ბოროტების ღერძი უნდა დამარცხდეს და ყველა დამნაშავედ დაისაჯოს, რაც იქნება მნიშვნელოვანი დაცვა შემდგომი კონფლიქტებისგან და ადამიანებს დაუბრუნებს უსაფრთხოების და პროცესების მართულობის გრძნობას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა კონგრესის ლიდერებთან 27 თებერვალს განიხილა უკრაინის სამხედრო დახმარების სასწრაფოდ გაგრძელების აუცილებლობა და მათ განუცხადა, რომ უკრაინის დაფინანსების პრობლემა სულ უფრო მწვავდება და უმოქმედობის შედეგები უმძიმესი იქნება. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელ სპიკერს მაიკ ჯონსონს ამ დრომდე ოფიციალურად არ დაუდასტურებია, რომ კენჭის ყრაზე დააყენებს კანონპროექტს, რომელიც უკრაინისთვის 60 მილიარდ დოლარზე მეტის სამხედრო დახმარების გაწევას ითვალისწინებს. ოპოზიციონერ პოლიტიკოს რუსეთის ციმბირის მხარის კოლონიაში გარდაცვლილ ალექსეი ნავალნის 1 მარტს მოსკოვის ბორისოვის სასაფლაოზე დაკრძალავენ. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ნავალნის პრესმდივანმა კირა იარმეშმა. დაკრძალვამდე ალექსეი ნავალნის პანაშვიდს გადაუხდიან ეკლესიაში მოსკოვის იმ რაიონში, სადაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ცხოვრობდა. თანამოაზრეებს ალექსეი ნავალნისთან გამოთხოვების ცერემონიის ორგანიზება სურდათ რომელიმე სარიტუალო დარბაზში, თუმცა ყველგან უარი მიიღეს. ნავალნის მიერ დაარსებული კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დირექტორის ივან ჟდანოვის ინფორმაციით, ალექსეი ნავალნი 29 თებერვალს უნდა დაეკრძალა, თუმცა ამ დღეს მუშაობის მსურველი მესაფლავეები ვერ იპოვეს, რასაც ჟდანოვი კონკრეტულ ფაქტს უკავშირებს. 29 თებერვალს დაგეგმილია ფედერალური კრებისადმი პრეზიდენტ პუტინის მიმართვა. ალექსეი ნავალნის ცოლმა იულიამ დღეს კვლავ განაცხადა, რომ მისი ქმარი პუტინმა მოკლა. სტრასბურგში ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას იულია ნავალნაიამ თქვა, რომ პუტინს არ გააჩნია მორალი და ის სისხლიანი მონსტრია, რომელიც დამნაშავეების ორგანიზებულ ჯგუფს ხელმძღვანელობს. ამიტომ ის დასამარცხებლად გამოყენებული უნდა იყოს ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მეთოდები და არა პოლიტიკური და დიპლომატიური გზები, განაცხადა იულია ნავალნაია. მისი თქმით, პუტინმა პასუხი უნდა აგოს იმისთვის, რაც გაუკეთა რუსეთს, უკრაინას და ალექსეი ნავალნის. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის საჯარო აღსრულების ფედერალურმა სამსახურმა 16 თებერვალს განაცხადა, რომ ალექსეი ნავალნიმ გასეირნების შემდეგ თავი შეუცვლოდ იგრძნო, გონება დაკარგა, ექიმების მიერ მისი რეანიმირების მცდელობა კი უშედეგოდ დასრულდა. ოფიციალური სამედიცინო დასკვნით გარდაცვალება გამოწვეული იყო ბუნებრივი მიზეზები, თუმცა ეს მიზეზები რუსეთის ხელისუფლებას ამ დრომდე არ დაუკონკრეტებია. პუტინის რეჟიმის მოწინააღმდეგე 57 წლის ალექსეი ნავალნი თაღლითობის და ექსტრემისტული ორგანიზაციის შექმნის ბრალდებები 19 წლიან სასჯელს იხდიდა იამალის ოლქის კოლონიაში. დაპატიმრებას წინ უძღოდა ნავალნის მოწამვლა ნოვიჩოკის ტიპის ნივთიერებით. ალექსეი ნავალნის სიკვდილის გამო პასუხისმგებლობას პუტინს და მის ხელისუფლებას აკისრებენ რუსეთის ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოება და დასავლეთის სახელმწიფოები. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა და ყოფილმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვეს მიჩიგანის შტატში ჩატარებულ პირველად არჩევნებში. დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტიები ამ არჩევნებს პრეზიდენტობის კანდიდატების შესარჩევად ატარებენ. ბაიდენმა ხმების 91% მიიღო, ხოლო ტრამპმა დაახლოებით 68%. ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა პრაიმერიში დაამარცხა დემოკრატიული პარტიიდან პრეზიდენტობის პრეტენდენტი კონგრესმენი დინ ფილიპსი, ხოლო ყოფილმა პრეზიდენტმა რესპუბლიკური პარტიიდან პრეზიდენტობის პრეტენდენტი ამერიკის ყოფილი ელჩი გაეროში ნიკი ჰეილი. ტრამპმა პირველად არჩევნებში წარმატებას უკვე 5 შტატში მიაღწია, მათ შორის ჰეილის მშობლიურ სამხრეთ კაროლინაში. ბაიდენმა მიჩიგანის გარდა გაიმარჯვა სამხრეთ კაროლინაში, ნევადასა და ნიუ-ჰემშირში. 5 მარტს პირველადი არჩევნები ერთდროულად 15 შტატში ჩატარდება. თავად ეს პროცესი ივნისში დასრულდება. ივლისსა და აგვისტოში დაგეგმილ ყრილობებზე კი რესპუბლიკური და დემოკრატიული პარტიები ოფიციალურად დაასახელებენ პრეზიდენტობის კანდიდატებს არჩევნებისთვის, რომელიც 5 ნოემბერს ჩატარდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში რობინ დანიგანს დღეს საქართველოს პარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე მოუსმინეს. დიპლომატის გამოსვლის თემა იყო საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის ძირითადი ასპექტები და შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა. დანიგანმა თქვა, რომ საქართველოს არც ერთი ქვეყანა ისე მყარად არ უჭერს მხარს, როგორც შეერთებული შტატები. მან გაიხსენა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა ქვეყანას 32 წელიწადში 6 მილიარდ დოლარზე მეტის დახმარება გაუწია, მათ შორის სასაზღვრო ძალების მომზადებასა და სასაზღვრო პუნქტების აღჭურვაში, ასევე ქართველი სამხედროების მომზადებაში ნატო სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით. რობინ დანიგანმა ასევე თქვა, რომ საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ ის ბრიუსელში გაემგზავრა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს შეხვდა საქართველოს კანდიდატობაზე სასაუბროდ. განაცხადა ისიც, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ნატოში გაწევრიანების მისწრაფებას. ელჩმა ასევე განაცხადა, რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები დემოკრატიის ქვაკუთხედია და შეერთებული შტატები გააგრძელებს მუშაობას პარლამენტთან, მთავრობასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ოპოზიციურ პარტიებთან და განსაკუთრებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან, რათა ქართველებმა იცოდნენ, რომ მათი ხმები სამართლიანად არის დათვლილი. შეერთებული შტატების ელჩმა ასევე კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდამჭერია. საჯარო გამოსვლის შემდეგ შეკითხვების დასმა და მათზე პასუხების გაცემა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსვეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რუსეთს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების სხვა ადგილას გადატანა სურს. ოღონდ ამჯერად ეს არა თავად, არამედ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ასლან ჟანიას და ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრის ინა ლარცინბას მეშვეობით განაცხადა. მათი ინფორმაციით საუბარია მინსკსა და ბაქოზე. რა მიზნებით ჩანს რუსეთის მცდელობაში წინ წამოწიოს ჟენევის დისკუსიებისთვის ადგილი შეცვლის საკითხი, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
რატომ უბიძგებს მოსკოვის ოხუმს და ცხინვალს ჟენევის დისკუსიის სხვა ადგილზე გადატანაში მხარდაჭერისკენ და რა სიზამს თუ სხვა მხარეების წარმომადგენლები ამაზე არ დათანხმდებიან? ეს არის კითხვები, რომლებზეც კონფლიქტოლოგები ამახვილებენ ყურადღებას. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ყოფილი სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის აზრით, ეს არის მოსკოვის თამაში, შანტაჟი და დემაგოგია. მოსკოვი არაფერს შეცვლის, რადგან თვითონაც არ აწყობს საერთაშორისო ფორმატის დატოვება. გარდა ამისა, აფხაზებიც და ოსებიც დაზარალდებიან, რადგან ჟენევა არის მათთვის ერთადერთი საერთაშორისო ტრიბუნა.
ია ყველა რომ სწრაფად ამაზე აწავა, რომ თუნდაც აწავა, სკანდალი იქნება საქართველოსში და ამას გააკეთებს არჩევნებამდე, გამორიცხულია. ეს გამორიცხულია მაშინ რა? რუსეთი აწვდის ინფორმაციას გასავლეთს, რომ მე შემიძლია ეს გავაჩერო. ანუ ჟენევის შეჩერება და გაუკონტრო იულია, ვიდეს ოკალაში გადაწადა მიტომეთეს პოსაბჭოთა სიუცეში ეს გამორიცხულია. მე გამორიცხავ რომ რუსეთი ცდილობს თვითონ დააშანტაჟოს პირველში დასავლეთში და თუკი საქართველოს მაგოთ დასავლეთში. მე თვითონ ჟენევას არაფერი არ მოკრება, პირველში აფხაზეთ დოსები არ დაინტერესებული ამით. რუსეთი დაინტერესებული, იმიტომ რომ ღვანდელი ჟენევა ერთადერთი ფორმატია, სადაც ამერიკელები და რუსები ხვდებიან ერთმანეთს. ყველა ფორმატი გაჩერებულია. თუმცა თავში ჩუმა ხდებიან და კონტაქტები აქვს ორიზე არასოსაგან. ოფიციალურ ფორმატები, სადაც რუსეთი და ამერიკის დელეგაციები თანამშრომლობენ პირობითად. ეს არის ხოლმე ჩვენი ჟენევა, მეტი არ არის. ამის გაჩერებას არ უთანხმდება რუსეთი, იმიტომ რომ მაშინ აფხაზები და ოსები სათავმორდებია საერთაშორისო კონტექსტში. იქ ტრიბუნა აქვს. გამოდიან იქ აერუა, იქ ეუთუა, იქ ევროკავშირია. ასე მე მგონი რომ ეს არის PR კამპანია, დემაგოგია, პროპაგანდა და პრესერტო რეკლამობაში.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი კი მიიჩნევს, რომ ეს არის რუსეთის მორიგი უშედეგო მცდელობა განდევნოს დასავლეთი ეგრეთ წოდებული მისი გავლენის სფეროებიდან. მინსკში ან ბაქოში ჟენევის ფორმატის გადმოტანის მცდელობით სურს აჩვენოს ყველას, რომ მის გარეშე კავკასიაში ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო პროცესი ვერ განვითარდება.
რუსეთი ცდილობს განდევნოს დასავლეთი და ევროპა მისი აზრით, მისი ინტერესების ქვეშ ყოფი რეგიონი ნიდან, ანუ მაქსიმალურად შეზღუდოს შესაძლებლობები, რომ დასავლეთ კონდეს მექანიზმები ჩარევისა პროცესებში, რომელიც პოსაბჭოთა სივრცეში მიმდინარეობს. და არც ის არის შემთხვევითი, რომ აფხაზებს გაახმაურებინა ეს ამბავი, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში აფხაზეთში მკვეთრად ანტირუსული განწყობები ფიქსირდება და ეს განწყობები უფრო მზარდია. იქიდან გამომდინარე, რომ იქ იგეგმება, როგორც აგენტების შესახებ კანონი მიღება, ისევე ეს საკუთრების და მიწების კანონში ცვლილებები, სამთავრობო აგარაკის რუსეთისთვის გადაცემის საკითხი, ეს ყველაფერი ჯამში ანტირუსულ განწყობებს აძლიერებს აფხაზეთში და ამის ფონზე რუსეთს, რა თქმა უნდა, პრინციპულად მიაჩნდა, რომ აფხაზეთის ხელისუფლების ლოიალობა დაფიქსირებულიყო და ამ ლოიალობის ფარგლებში შეიძლება განვიხილოთ სწორედ ის, რომ აფხაზურმა ხელისუფლებამ გაახმოვანა და აი ეს, რომ რუსეთი მთლიანად დევნის, ვთქვათ, დასავლეთ მისი გავლენის რეგიონი და კიდე ერთი დადასტურება არის სწორედ ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოება აბსოლუტურად იზღუდება უკვე თანმიმდევრულად. ცხინვალში ეს დიდი ხნის წინ მოხდა, აფხაზეთში ეხლა იღებენ კანონს და საქართველოშიც იყო მსგავსი კანონის მიღების ცდელობა. ნუ ეს თლიანად ერთი ჯაჭია, რომელიც ახალი რკინის ფარდის ჩამოფარების ცდელობას ძალიან გავს რუსეთსა და დასავლეთ შორის.
მოსკოვის ინიციატივასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატი წარმოადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას, სადაც ქართული მხარე საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მიზნად ისახავს პროგრესს მიაღწიოს ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, როგორიც არის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულება, ჰუმანიტარული საკითხები და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნება. საქართველო განაგრძობს და მომავალშიც გააგრძელებს ამ მიზნით ძალისხმევას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში და ემზადება მომდევნო რაუნდისთვის. ჟენევის დისკუსიის ფორმატის ცვლილებაზე კრემლი და მისი სატელიტები ცხინვალსა და სოხუმში წინა წლებში საკეთებდნენ განცხადებებს. 2022 წელს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ჟენევის დისკუსიები გეოპოლიტიკის მძევლად იქცა და მიუთითეს მოლაპარაკებების პროცესის უფრო ნეიტრალურ ადგილას გადატანაზე. 2023 წელს ბელარუსში ვიზიტის შემდეგ ფშანიამ თქვა, რომ მინსკი შეიძლება გამხდარიყო ნეიტრალურ ადგილად უსაფრთხოებაზე დისკუსიებისთვის. იყო საპასუხო განცხადებებიც საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. 2022 წელს შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სერიოზულად ეკიდება თავის, როგორც მასპინძელი სახელმწიფოს როლს და ცდილობს უზრუნველყოს, რომ ყველა დელეგაციამ შეძლოს ჟენევაში ჩასვლა საუკეთესო პირობებში სამუშაოდ. 2023 წლის მარტში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში, ტოივო კლაარმა, ჟენევის დისკუსიების მორიგი რაუნდის წინ განაცხადა, რომ ვერ ხედავდა მოლაპარაკებების სხვა ადგილას გადატანის საჭიროებას. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესაბამისად შექმნილი ფორმატია. საქართველოსა და რუსეთის გარდა მოლაპარაკებებში მონაწილეობას იღებენ ცხინვალის და სოხუმის წარმომადგენლები. შეხვედრებში მონაწილეობს ამერიკის შეერთებული შტატები, ხოლო პროცესის თანათავმჯდომარეები არიან ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს წარმომადგენლები.
გოგაბცე ორმაგი ამბოთ, რა მიზნები ჩანს რუსეთის მცდელობაში კვლავ წინ წამოწიო ჟენევის დისკუსიებისთვის ადგილის შეცვლის საკითხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სკოლების 59% საჭიროებს სრულ ან ნაწილობრივ რეაბილიტაციას, ახალი შენობის მშენებლობას ან რემონტს. ამ ინფორმაციას მოიცავს ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული მასალა. ეს ორგანიზაცია საქართველოში განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებს შეისწავლის და განათლების პოლიტიკის გასაუმჯობესებლად რეკომენდაციებს შეიმუშავებს. ამ ორგანიზაციის თანახმად 2027 წელს საქართველოს მთავრობის გეგმის მიხედვით უნდა დასრულდეს სკოლების მშენებლობის რეაბილიტაციის და რემონტის პროცესი და ინფრასტრუქტურული პრობლემები ამით საჯარო სკოლებში საბოლოოდ უნდა მოგვარდეს. თუმცა, როგორც ორგანიზაციის მკვლევრები აღნიშნავენ, დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით და 2024-25 წლებში დაგეგმილი პროექტების მიხედვით ასაშენებელი, გასარემონტებელი ან სარეაბილიტაციო იქნება 1250-მდე სკოლა. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში სკოლების აბსოლუტური უმრავლესობა საჭიროებს მშენებლობას, რეაბილიტაციას ან რემონტს. ამის შესახებ წერია საინფორმაციო ბიულეტენში, რომელიც განათლების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა გამოსცა. საქართველოში სულ 2300-ზე მეტი ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, აქედან 2100 საჯარო სკოლაა. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციაში ამბობენ, საინფორმაციო ბიულეტენში არსებული მონაცემები 1561 საჯარო სკოლიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე მომზადდა. ამ მონაცემებით სკოლების 35% სრულად სარეაბილიტაციოა ან თავიდან ასაშენებელი, 24% საჭიროებს ნაწილობრივ რეაბილიტაციას, 21% გარემონტებული ან სრულად რეაბილიტირებულია. სკოლების მხოლოდ 7%-ია, რომელიც ახლიდან აშენდა. 9%-ში დაგეგმილია მშენებლობა და 4%-ში ახლა მიმდინარეობს სამუშაოები. არასამთავრობო ორგანიზაციის მკვლევარი ნათია გორგაძე ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურული პრობლემები უფრო მეტად თვალსაჩინოა სოფლებში და მუნიციპალურ ცენტრებში.
ჩვენი ეროვნული განათლების რეფორმა მიმდინარე ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებს რეალურად ინფრასტრუქტურაზე, იმ სოფლებში, როგორც ტექნოლოგიური მხარდაჭერა და სასკოლო ცხოვრებაში მისი ინტეგრირება არის საიანგეკონის ერთ-ერთი მიმდინარე ხაზი და შესაბამისად თუ არ აქვს ინფრასტრუქტურა, საკუთრივად გამოდის, რომ ეს რეფორმა არ არის ქმედით.
სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის საინფორმაციო ბიულეტენი საჯარო სკოლებში არსებულ სხვა პრობლემებზეც ამახვილებს ყურადღებას. მაგალითად, მთელი ქვეყნის მასშტაბით სკოლების მხოლოდ 31% აქვს საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია.
64% არ გააჩნია არანაირი საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია. დარჩენილ ნაწილს კი შეიძლება გააჩნდეს მოძველებული ლაბორატორიების გამოყენება, რიგ შემთხვევებში სრულად შეუძლებელია. აქაც გვაქვს სერიოზული განსხვავება საქალაქო სკოლებსა და სასოფლო სკოლებს შორის. თბილისის სკოლების 80% დაახლოებით გააჩნია ლაბორატორია, მხოლოდ 13%-ია ლაბორატორიების მქონე სკოლებისა, მაგალითად ქვემოსვანეთში, გურიაში, ცხეთამთიანეთში და ასე შემდეგ. თუმცა ამავდროულად დიდი ქალაქების სკოლების დაახლოებით 50% ასევე გააჩნია ლაბორატორია.
სკოლებში არსებულ ინფრასტრუქტურულ და სხვა სახის პრობლემებზე კახეთში თავად პედაგოგები და სკოლის დირექტორები ციად ლაპარაკობენ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფონის საჯარო სკოლა თითქმის ერთი საუკუნის წინ არის აშენებული. შენობაში დაახლოებით 10 წლის წინ კარფანჯარა და სახურავი გამოცვალეს. სხვა ყველაფერი მწყობრიდან არის გამოსული და იშლება. პედაგოგის ლიანა ვანიევის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ წლების წინ სახურავი შერემონტდა, საკლასო ოთახები ნაწილში წყალი მაინც ჩადის დაზიანებულია კედლებიც. ამ სკოლაში 4 პატარა სოფლის 150-მდე მოსწავლე ირიცხება.
და ატკა ფეხი ზანზარი გაუდის იატაკს. ყველა კლასში ერთი და იგივე მდგომარეობაა. ია ჭერიდან წყალი ჩამოდის ყველა კლასში, კარებები ესეც შესაკეთებელია და ბავშვები ზამთარში შეშეს რომელიც თბებია.
სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის საინფორმაციო ბიულეტენში ლაპარაკია ინტერნეტის დაბალ ხარისხზეც. სკოლების უმრავლესობა 90% მიუთითებს, რომ ინტერნეტი აქვთ, თუმცა მკვლევარებთან პირად კომუნიკაციაში ადმინისტრაციამ აღნიშნა, რომ არსებული ინტერნეტი დაბალი ხარისხისაა და სწავლებისა და მართვის პროცესში ფაქტობრივად გამოუსადეგარი. ექსპერტი განათლების საკითხებში რეზო აფხაზავა ამბობს, რომ
ინფრასტრუქტურას თავის სტანდარტი ჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მაგალითად სხვადასხვა საკუთრივი ჯგუფისთვის საკლასო სახები, როგორ მოეწყოს ლაბორატორიები, რაოდენობა როგორ უნდა იყოს კომპიუტერული, მაგალითად მოწყობილობის გამოყენება თუ მოხდება და ელექტრონულ სახელმძღვანელოზე გადასვლა რამდენი წყარო უნდა იყოს კლასში და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად კაფეტერიების და სასადილო სივრცეების მოწყობა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ საუბრობთ სასკოლო კვების პროგრამაზე, ამ მიმართულებითაც უნდა იყოს გათვალისწინებული სამწუხაროდ მაგალითად გასულ წლებში რეაბილიტირებული სკოლები ჩვენ გვინახავს ისეთები, სადაც ასეთ სიმსები მაგალითად მოწყობილი არ არის.
საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობაზე ზოგადად პრობლემების დასახელების გარეშე ილაპარაკა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გიორგი ამილახვარმა 5 თებერვალს პარლამენტში, მაშინ როცა მინისტრობის კანდიდატების მოსმენა მიმდინარეობდა. ამილახვარმა მხოლოდ ისთქვა, რომ სკოლებში თანაბრად ხელმისაწვდომი სასწავლო გარემო შექმნის მიზნით მთელი ქვეყნის მასშტაბით 250 საჯარო სკოლის მშენებლობა რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ჩვენ გვაინტერესებდა, როდის არის ის ბოლოვადა, როცა საქართველოს საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურული და სხვა სახის ყველა პრობლემა მოგვარდება. ასევე გვაინტერესებდა, ლაგოდეხში სოფელ ფონის სკოლაში როდის დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები, თუმცა სამინისტროდან პასუხი ვერ მივიღეთ. ფონის სკოლაზე კონკრეტული პასუხი არ აქვთ არც მერიაში. ადგილზე მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ სკოლა 2027 წლამდე უნდა გარემონტდეს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ პრობლემებზე, რომელთა წინაშეც საქართველოში არაერთი საჯარო სკოლა დგას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისთან მდებარე კოპინარის დასახლებაში, სადაც საბჭოთა პერიოდში რუსული სამხედრო ბაზა იყო დისლოცირებული, რამდენიმე კორპუსში 30 წელზე მეტი აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობენ. დასახლებაში, რომლის მახლობლად ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი მდებარეობს, არაერთი კერძო სახლიცაა. ბოლო ხანს ამ დასახლების მცხოვრებნი საკმაოდ მწვავე პრობლემის წინაშე დადგნენ და, როგორც თავად ამბობენ, ფაქტობრივად დაჭაობებულ ტერიტორიაზე ცხოვრება უწევთ. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
ქუთაისთან მდებარე კოპიტნარის დასახლებაში, რომელიც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაშია, მრავალბინიან კორპუსებში ძირითადად აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობენ. წვიმის დროს სახლების სადარბაზოების შესასვლელები და სარდაფები წყლით ივსება. გამოდარების შემდეგაც წყალი დიდხანს დგას დასახლების კერძო სახლების ეზოებშიც. როგორც დასახლების მცხოვრებნი ამბობენ, ფაქტობრივად დაჭაობებულ ადგილზე უწევთ ცხოვრება. კორპუსებთან მისასვლელი გზების ნაწილზე ბეტონის საფარი გასულ წელს დააგეს. მოსახლეობა არასწორად მოწყობილ ინფრასტრუქტურას და სანიავრეების არარსებობას უკავშირებს კორპუსების სადარბაზოებსა და სარდაფებში წყლის დაგროვებას. მათ ნესტი და სველი კედლების აუტანელი სუნიც აწუხებთ. ამბობენ, რომ 4-სართულიან კორპუსებში ცხოვრება გაუსაზლისი გახდა. წყლის დაგუბების გამო მობინადრეებმა სადარბაზოებში დიდი ზომის ქვები და აგურები მიიტანეს, ზედ ფიცრები დააწყვეს და კიბეებამდე ასე მიდიან. სარდაფებში შენახული პროდუქტის გამოტანას კი ვერ ახერხებენ. კერძო სახლების ეზოებში, დამხმარე სათავსოებში, ბოსტნებსა და ბაღებში. მოსახლეობა იქაც სანიაღვრე არხების მოწყობას ითხოვს.
ჩვენი სახლი დგას წყალზე. ეს როგორ შეიძლება ას? არ ვიცი.
ჭაობში ვდგავარ. თუ შეიძლება ასეთი ცხოვრება? ვიღებ წყალს, ისევე ამოდის წყალი. როგორ შეიძლება? არ ვიცი.
ზები გაიყვანეს, ტრანშეები არა აქვს ამას. ამოსილია სადაც იყო ადრე რუსების ეს ტრანშეები, ამოსილია ეს ყველაფერი და არ გადის წყალი. წყლის ნაკადი დიდი რაოდენობით იქით არმოდის და აქ ვერ ასწრებს გასვლას.
კოპიტნარის დასახლების მცხოვრებთა ინფორმაციით პრობლემის გამო ადგილობრივ ხელისუფლებას ორი თვის წინ მიმართეს, თუმცა ჯერჯერობით რეაგირება არ ყოფილა.
ყველგან ვიყავით, მაგრამ შედეგი არა. გავთხრითო არხებს ისო და ჯერ არაფერი არ ჩანს.
იყვნენ მოსულები, ილაპარაკეზე წავიდნენ, მეტი არაფერი არ გაუკეთებიათ აქან. მანამდე არ იყო, სანამ აი ეს გზა რო გააკეთეს, იმის მერე შეიქმნა ასეთი პრობლემა.
ყველა მიცის, მაგრამ რა ვიცი, მოვიყვანთ მელიორატორს იმასო და მელიორატორი რას უშვებს? ამას მე არ ვიცი, წყალზე ვდგავართ.
პატრონი არ აქვს ერთისეთ, პატრონი უნდა ამას. ვერცვით ჩვენ თვითონ.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, რომ პრობლემა შეისწავლეს და მის მოსაგვარებლად საჭირო სამუშაოები გაზაფხულზე ჩატარდება. მერიის ინფორმაციით ახალი სანიაღვრე სისტემის მოწყობისა და გზების რეკონსტრუქციის პროექტირებისთვის და ხარჯთაღრიცხვისთვის დოკუმენტის მოსამზადებლად ტენდერი 19 თებერვალს დასრულდა. პროექტის მომზადების შემდეგ კვლავ ტენდერი გამოცხადდა და სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია შეირჩევა. კოპიტნარის დასახლებაში, სადაც აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახები 30 წელზე მეტია ცხოვრობენ, 6-4 სართულიან კორპუს რეკონსტრუქცია 2009 წელს ჩაუტარდა. საბჭოთა პერიოდში ამ ტერიტორიაზე რუსული სამხედრო ბაზა იყო და მისი დახურვის შემდეგ იქ კომპაქტურად დასახლდნენ 90-იანი წლების შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად აფხაზეთიდან დევნილი მოქალაქეები.
თათაკაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რომ მდგომარეობაში აღმოჩნდა აფხაზეთიდან დევნილების კომპაქტური დასახლება, რომელიც ქუთაისის მახლობლად მდებარეობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის შემდეგ. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ, დღეს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტისცირის მიმდებარე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დააკავეს საქართველოს მოქალაქე. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა და ტრადიციულად განაცხადა, რომ ის გასათავისუფლებლად ამოქმედებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. ამ ინციდენტამდე ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში და საპატიმროში საქართველოს 7 მოქალაქის უკანონოდ ყოფნა იყო დადასტურებული. დღეს ცნობილი გახდა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ უკანონოდ მიიჩნია ისტორიკოსის და ნუმიზმატის მაია პატარიძის გათავისუფლება საქართველოს ეროვნული მუზეუმიდან. ის რეორგანიზაციის ფარგლებში 2022 წლის მაისში 20 კოლეგასთან ერთად გათავისუფლეს სამსახურიდან. ეროვნული მუზეუმის წინააღმდეგ შრომითი დავა უკვე მოგებული აქვს აძემეთ ყოფილ თანამშრომელს და სასამართლოში სხვა საქმეებიც არის შესული განსახილველად. ეროვნულ მუზეუმში რეორგანიზაცია მას შემდეგ გამოცხადდა, რაც მუზეუმის მმართველი ორგანოს დირექტორატის წევრი და გენერალური დირექტორის მოადგილე გახდა კულტურის მინისტრ თეატრ ლუკიანის მიერ ხელოვნების მუზეუმის დირექტორად დანიშნული ნიკა ახალბედაშვილი. ის მანამდე ხელმძღვანელობდა იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებულ უწყებას საკანონმდებლო მაცნეს. სწორედ ნიკა ახალბედაშვილს აქვს ხელი მოწერილი ეროვნული მუზეუმიდან თანამშრომლების გათავისუფლების ბრძანებებისთვის. მანვე რეორგანიზაციის გამოცხადებამდე შეუჩერა სამეცნიერო გრანტების უფლება მუზეუმის თანამშრომლებს. Კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უწყობოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.